μεγάλη ώρα είναι τώρα. Ποδοσφαιρική ώρα, γιατί θα μάθουμε εντός των επόμενων ωρών ποιες θα ανέβουν στην κορυφή του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη και την Αμερική. Θα είναι η Αγγλία ή η Ισπανία στην Ευρώπη? Θα είναι η Αργεντινή ή η Κολομβία στην Αμερική? Σε δύο τελικούς που κατά γενική ομολογία φαβορή έχουν. Στον τελικό του Euro η Ισπανία, με βάση την εικόνα που έχει εμφανίσει μέχρι τώρα στο τουρνουά και με δεδομένο ότι οι Άγγλοι, παρότι έχουν προκριθεί στον τελικό, δεν έχουν πείσει ότι διαθέτουν την πολύ πολύ δυνατή ομάδα που μπορεί να καθυλώσει τον αντίπαλο, το λογικό συμπέρασμα είναι ότι η Ισπανία είναι το φαβορή. Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η Ισπανία θα πάρει και την κούπα. Ο Αλκαράθ πάντως μέχρι τώρα δείχνει το δρόμο στους Φούριας Ρόχας στον τελικό του Wimbledon απέναντι στον σπουδαίο, στον τεράστιο Τζόκοβιτς. Προηγείται ήδη με 2-0 σετ. Και μάλιστα τα πρώτα δύο σετ του αγώνα τα πήρε και με σχετική άνεση, 6-2-6-2. Ο Αλκαράθ που είναι πολύ κοντά στο να πετύχει μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη, αλλά όταν αντιμετωπίζεις τον Νόβακ Τζόκοβιτς δεν είσαι ποτέ σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις. Αν δεν τελειώσει ο αγώνας στο τρίτο σετ, ο Σέρβος προηγείται με 4-3. Η Αγγλία ήταν και είναι υποχρεωμένη να πετύχει. Το περιμένει άλλωστε πάρα πολλά χρόνια. Η Ισπανία ήταν και είναι το φαβορί για τον τίτλο. Κάνω μία γρήγορη αναδρομή από το 1996 μέχρι και το 2024 και είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα. Και γιατί το κάνω αυτό? Γιατί η τελευταία σπουδαία αναμέτρηση των δύο φιναλίστ του Euro διεξήχθη στο Wembley τον Ιούνιο του 1996. Ήταν πρώιμη τελικός της διοργάνωσης, ένα μάτς μεγάλων απαιτήσεων και για τις δύο ομάδες. Οι Άγγλοι ως διοργανωτές είχαν ξεκάθαρο στόχο να κατακτήσουν το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Οι Ισπανοί που είχαν εντυπωσιάσει στους προκριματικούς και στα μάτς του ομίλου της τελικής φάσης εμφανιζόταν ως το πρώτο φαβορί του τουρνουά. Οι Άγγλοι απέκλεισαν τους Ισπανούς στα πέναλτι, αλλά στο τέλος πανηγύρισαν οι Γερμανοί και ο Όλιβερ Μπίρχοφ. Στις 22 Ιουνίου 1996, στον προημιτελικό που έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον σημερινό τελικό του Euro, καθώς και τότε η Αγγλία είχε την μεγάλη θέληση και το πάθος για να πάρει επιτέλους την κούπα, η Ισπανία όμως εμφανιζόταν ως το φαβορί για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση και να αποκλείσει τους Άγγλους που ήταν διοργανωτές. Σε εκείνο λοιπόν το μάτς, οι Άγγλοι αντιμετώπισαν τους Ισπανούς με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Βέβαια, στην έδρα τους είχαν και την όθηση που χρειάζονταν για να πάρουν τη χρυσή πρόκριση. Είχαν και σπουδαίους παίκτες σε εκείνη την εθνική ομάδα της Αγγλίας, κορυφαίος όλων ο Πολ Γκασγκόιν, ο Άλαν Σίρερ, ο Στίβ Μακμάναμαν, ο Πίτερ Μπίρτσλι που έπαιζε τότε στη Λίβερπουλ, ο Τέντι Σέριχαμ που τρία χρόνια αργότερα έβαλε τη σφραγίδα του στον τελικό του Champions League στον αγώνα της Manchester United με την Bayern Μονάχου. Πίστευαν οι Άγγλοι ότι θα καταφέρουν να πάρουν αυτό που ήθελαν απέναντι στους ποιοτικούς Ισπανούς, που στον αγωνιστικό χώρο πάντως έδειξαν ξεκάθαρα ότι ήταν ανώτεροι. Η Φούριας Ρόχας ήταν πολύ καλύτερη από το ξεκίνημα του αγώνα. Πέτυχαν δύο γκολ και τα δύο ακυρώθηκαν ως offside από τον Γάλλο διαιτητή, τον Μαρκ Μπατά. Ειδικά στην δεύτερη περίπτωση, στον γκολ που πέτυχε ο Χούλιο Σαλίνας, η απόφαση του διαιτητή ήταν λαθασμένη και καταδικαστική εν τέλει για την Ισπανία. Νικητής δεν αναδείχθηκε στην κανονική διάρκεια του αγώνα ούτε στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι, εκεί όπου σε μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που οι Άγγλοι τα κατάφεραν στα πέναλτι, γιατί νωρίτερα και μετά το Euro 96 είχαν πολλούς αποκλεισμούς στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί όμως τα κατάφεραν απέναντι στην Ισπανία. Εκμεταλλεύτηκαν την άστοχη εκτέλεση του Φερνάντο Ιέρο, εκμεταλλεύτηκαν και την απόκρουση του Σίμαν στο πέναλτι που εκτέλεσε ο Ναδάλ και προκρίθηκαν στους ημιτελικούς. Το φαβορί που ήταν τότε η Ισπανία και ήταν φαβορί παρότι δεν είχε μπει έντονα το στοίχημα στην ζωή μας το 1996, Υπήρχε ακόμη όταν είχαμε μεγάλες οργανώσεις και αυτό το ενδιαφέρον για το ποιο είναι το φαβορί και τι απόδοση έδινε η κατάκτηση του τροπαίου από αυτή την ομάδα. Η Ισπανία ήταν με μεγάλη διαφορά το πρώτο φαβορί και ακολουθούσε η Γερμανία και μετά ήταν η Ισπανία και τέταρτη η Αγγλία παρότι ήταν διοργανώτρια. Το φαβορί αποχώρησε από την διοργάνωση αλλά και η Αγγλία δεν έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και αυτό γιατί η Γερμανία στους ημιτελικούς της στέρισε τη δυνατότητα να κατακτήσει το Euro για πρώτη φορά στην ιστορία της. 1-1 ολοκληρώθηκε το μάτς. Οι Άγγλοι προηγήθηκαν νωρίς-νωρίς με γκολ από τα αποδυτήρια με τον Σίρερ μόλις το τρίτο λεπτό. Στα πέναλτι οδηγήθηκε η αναμέτρηση, εκεί κρίθηκε η πρόκριση. Τα Πάντζερ κατάφεραν να προκριθούν με 7-6 στα πέναλτι και μάλιστα στον ημιτελικό με τους Γερμανούς οι Άγγλοι είχαν βασικό στην αμυνά τους τον σημερινό προπονητή τους, τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, που ήταν και ο μοιραίος ποδοσφαιριστής τους, καθώς στις εκτελέσεις πέναλτι έχασε το μοναδικό πέναλτι που χάθηκε από τους Άγγλους και τους Γερμανούς. Απόκρουσε την εκτέλεση του Σάουθγκεϊτ ο Κέπκε και προκρίθηκαν οι Γερμανοί. Απόψε ολοκληρώνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Ολοκληρώνεται ένα Euro που ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο θα έλεγα. Στη φάση των ομίλων είδαμε αρκετά συναρπαστικά μάτς και πολλά γκολ. Από τα νοκάουτ και μετά όμως οφείλω να πω ότι δεν εντυπωσιάστηκα. Είμαι βέβαιος ότι κι εσείς δεν θα κρατήσετε στη μνήμη σας πάρα πολλά πράγματα από αυτό το ευρωπαϊκό. Σίγουρα όμως όποια και αν είναι η κατάληξη, όποιος και αν πάρει την κούπα, θα θυμόμαστε για αρκετό καιρό την πρώτη μεγάλη παράσταση που έδωσε σε αυτό το ευρωπαϊκό, στα διεθνή γήπεδα σε υψηλό επίπεδο, ο Γιαμάλ που φαίνεται ξεκάθαρα ότι το μέλλον του ανήκει μόλις στα 17 του. Έκανε και δηλώσεις λίγες ώρες πριν από τον απόψινό τελικό, ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είπε ότι θέλω την κούπα, λέει, να την αφιερώσω σε όλους τους Ισπανούς, να την αφιερώσω στον εαυτό μου ως δώρο γενεθλίων, καθώς μπήκε στα 17 πριν από ένα διήμερο. Και ακολούθως λέει: θέλω να χαλαρώσω, να κάνω διακοπές. Πιθανότατα διακοπές θα κάνω στην Ελλάδα. Δεν είναι άλλωστε Γαβρίλ Ραμούντο ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που μας επιλέγει για διακοπές. Παρότι η αλήθεια είναι, δεν θέλω να πω βέβαια σε αυτό το ζήτημα, αθλητική είναι η εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε την τουριστική κίνηση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια φέτος. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει. Ξεκίνησε ο Μπαλαντέρ, εδώ είμαστε και σήμερα να μιλήσουμε για τι άλλο, δεν θα πρωτοτυπήσουμε, για τον τελικό του Euro θα μιλήσουμε. Στην παρέα μας είναι ο Γαβρίλ Ρεμούνδο στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Σε ένα Euro στο οποίο μέχρι τώρα ξεχωρίζουν οι τερματοφύλακες, ξεχωρίζουν οι χαφ που κάνουν πολύ καλή δουλειά, ειδικά οι χαφ των Ισπανών μέχρι τώρα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πολύ καλή εικόνα που εμφανίζει η εθνική ομάδα της Ισπανίας και περιμένουμε να δούμε έστω και την τελευταία στιγμή αν στον τελικό θα εμφανιστούν και οι επιθετικοί. Γιατί μέχρι τώρα οι Center Four δεν θα πω ότι είναι απόντες από αυτό το Euro, αλλά δεν έχουν εντυπωσιάσει με την παρουσία τους. Και Center Four εννοείται ότι δεν βάζω τον Γιαμάλ, γιατί ο Γιαμάλ είναι μεν επιθετικός, αλλά κινείται περιφερειακά στην μεγάλη περιοχή των αντιπάλων και είναι σίγουρα το αστέρι του Euro. Έλεγα πριν ότι ο Τζόκοβιτς θα προσπαθήσει να αντιδράσει και όντως προσπάθησε, αλλά τα νιάτα είναι αποφασισμένα. Ο Αλκαράθ προηγείται με 5-4 στο τρίτο σετ του αγώνα, 15-0 στο game που εξελίσσεται αυτή την ώρα. Αν καταφέρει να πάρει αυτό το game, θα είναι ο νικητής στο Wimbledon. Με όλο το σεβασμό στον Τζόκοβιτς που έχει κάνει μια τεράστια καριέρα και έχει κατακτήσει πάρα πολλούς τίτλους, φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν θα πω ότι τελειώνει η δική του εποχή, αλλά υπάρχει μπροστά μας και στο τένις ένα νέο αστέρι που λάμπει. Είναι ο Γιαμάλ του τένις, ο Αλκαράθ. <Το-> Είναι θέμα λίγων δευτερολέπτων να ολοκληρωθεί ο τελικός στο Wimbledon. Ο Αλκαράθ θα είναι ο νικητής. 40-0 προηγείται σε αυτό το game. Από ό,τι φαίνεται έχει παραδοθεί ο Τζόκοβιτς. Αλλά εμείς επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, επιστρέφουμε στο μεγάλο μάτς της βραδιάς, στον τελικό της Αγγλίας με την Ισπανία. Έλεγα και νωρίτερα ότι οι Άγγλοι το θέλουν όσο τίποτε άλλο. Το περιμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το 1966 οι Άγγλοι κάνουν δηλώσεις, μπαίνουν στα τουρνά με μεγάλες φιλοδοξίες, με όνειρα. Δεν το έχουν καταφέρει να πάρουν είτε Μουντιάλ είτε Ευρωπαϊκό. Απέναντί τους η Ισπανία, που είναι η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο σε αυτό το Euro και λογικό είναι να εμφανίζεται ως φαβορί του τελικού. Σε έναν τελικό όμως παίζουν ρόλο και οι λεπτομέρειες. Αυτές θα αναζητήσουμε στην κουβέντα που θα κάνουμε ευθύς αμέσως με τον Αντώνη Αντωνιάδη, που τον υποδεχόμαστε στην παρέα μας. Καλησπέρα, Αντώνη.
Καλησπέρα, Ζήμη, και σε εσένα και σε ακροάτες.
Γιατί ό,τι και αν λέμε, ό,τι προβλέψεις και αν κάνουμε για έναν τελικό πριν από την αναμέτρηση, όλα αυτά είναι παρακινδυνευμένα και μπορεί να ακυρωθούν με την έναρξη του αγώνα. Γιατί σε έναν τελικό ποτέ δεν ξέρεις.
Σωστό είναι αυτό. Δεν μπορεί κανένας να είναι τόσο κατηγορηματικός και να βγει και αληθινός με τις προβλέψεις. Γιατί η μπάλα, γι' αυτό είναι και εξαρτάται από αστάθμιους πολλούς παράγοντες, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Ο κανόνας είναι να κερδίζει ο καλύτερος, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα, για να μιλήσουμε για το τουρνουά. Η Ισπανία πραγματικά είναι η πιο σταθερή ομάδα του τουρνουά. Η καλύτερη ομάδα μέχρι σήμερα, από το πρώτο μάτς που έπαιξε μέχρι τώρα σήμερα τον τελικό, είναι η Ισπανία. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει με μεγάλη άνεση, και η Αγγλία μπορώ να πω ότι ό,τι χειρότερο. Ένα ημίχρονο έπαιξε στο προηγούμενο μάτς. Σε όλα τα άλλα τα μάτς.
Για να ακριβολογούμε, ένα ημίωρο, όχι ένα ημίχρονο.
Είτε στα πέναλτι, είτε στην παράταση. Και λένε έπεισε ότι είναι μια καλή ομάδα.
Αλλά είναι στο τελικό όμως η Αγγλία, Αντώνη.
Είναι στο τελικό, δεν συζητείτε. Και αυτό σημαίνει κάτι. Ότι στην Αγγλία την μπάλα την πιστεύουν, την αγαπάνε. Και είναι από τα καλύτερα προβαθήματα του κόσμου η Αγγλία. Όμως η ομάδα της Αγγλίας, γιατί στην Αγγλία παίζουν από όλες τις ράτσες ποδοσφαιριστών από όλο τον πλανήτη. Το πρωτάθλημά τους είναι από τα καλύτερα, δεν συζητείτε. Η εθνική της όμως δεν μας έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί και να το πάρει κιόλας. Μπορεί και να το πάρει. Δηλαδή, άμα θυμούν θαύματα όπως μερικές φορές συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, μπορεί να πάρει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Άνετα.
Μου επιτρέπεις μία παρένθεση, γιατί βλέπω και τον τελικό του Wimbledon. Είπα πριν ότι ο Τζόκοβιτς παραδόθηκε, μα δεν παραδίδεται ποτέ ο Τζόκοβιτς. Το 40-0 στο game που θα κρίνει τον νικητή, από ό,τι φαίνεται, το έχει κάνει ο Τζόκοβιτς 40-40. Οπότε η μάχη συνεχίζεται. Ο Αλκαράθ είναι το μεγάλο φαβορί, γιατί προηγείται ήδη με 2-0 σετ, 6-2-6-2 στο Wimbledon. Αλλά ο Τζόκοβιτς αντιστέκεται και να δούμε τι θα γίνει στους τελευταίους πόντους του αγώνα. Παίρνει τώρα τον πολύ σημαντικό πόντο Αλκαράθ και έχει το αβαντάζ και θέλει έναν ακόμη. Όχι, η μπάλα ήταν out. Το αβαντάζ είναι για τον Τζόκοβιτς. Οπότε και εδώ πάμε σε φινάλε αγωνίας. Λοιπόν, ξεκίνησα στην αναφορά σου.
Ο Τζόκοβιτς είναι ικανός. Είναι βέβαια της παλιάς κοπής.
Έχει γράψει ιστορία μεγάλη.
Ο Ισπανός είναι νέος, φέρελπης και αποφασιστικός. Θα δούμε όμως ποιο πιθανότητα είναι να το πάρει ο Ισπανός.
Εντάξει, δεν είμαστε ειδικοί του τένις.
Ο Τζόκοβιτς θα το παλέψει.
Δεν είμαστε ειδικοί του τένις, Αντώνη, αλλά εμένα ο Αλκαράθ μου φαίνεται στα μάτια τα δικά μου ως ο Γιαμάλ του τένις. Το μέλλον του ανήκει. Είναι δικό του το μέλλον.
Και εγώ αυτό πιστεύω.
Λοιπόν, η κουβέντα μας ξεκίνησε με την Αγγλία όμως.
Χαρακτηριστική άνοιξη το δικό μας, τον Τσιτσιπά.
Έτσι, έτσι.
Το πήρε με χαρακτηριστική άνοιξη και δεν είχε αντίπαλο.
Η κουβέντα μας ξεκίνησε με την Αγγλία. Επιστρέφω στην ποδοσφαιρική συζήτησή μας. Θέλω από σένα, έχεις δει όλα τα μάτς του Euro. Θέλω να μου πεις ολοκληρωμένα την άποψή σου για τους Άγγλους, που έχουν μεν πολλούς ποιοτικούς παίκτες, αλλά δεν εμφανίζουν μια πολύ δυνατή, ισχυρή ομάδα που θα καθυλώσει τον αντίπαλο.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Σάκα, παραδείγματος χάρη, είναι από τους πιο καλύτερους επιθετικούς του τουρνουά. Ο Σάκα, ο Μαυρούκος, που έβαλε ένα ωραίο γκολ και κερδίσαν 2-1 στο πλαϊνό πλεκτό. Μάλλον ισοφάρισε και από αυτόν τον γκολ προχωρήσανε, γιατί θα είχαν αποκλειστεί ήδη. Όντως έχει καλές μονάδες. ποδοσφαιρικές. Όπως είναι ο Κέιν, ένα από τα καλύτερα σεντερφόρ της Ευρώπης. Δεν μπορεί να μην πει για τον Κέιν. Όμως δεν έχει.
Είναι μεγάλο ζήτημα πρέμα. Το τι κάνουν οι σεντερφόρ σε αυτό το γιούρο. Θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο. Ολοκλήρωσα την αναφορά σου για την Αγγλία.
Δεν διεπίστωσα, ρε παιδί μου, δεν, ένα, να βάλει 6-7 γκολ ένα σεντερφόρ. Ένα βαρβάτο σεντερφόρ, να πω αυτό ήταν.
Έχουν αλλάξει οι εποχές.
Ήταν πενιχρό από απόψεις γκολ το τουρνουά.
Και τα περισσότερα γκολ προήλθαν από χαφ και από πέναλτι.
Από χαφ και
αυτό γκολ. Πολλά αυτό γκολ, έτσι.
Έχω βαρέσει να βλέπω αυτό γκολ.
Σέντερφορ που να είχε δυναμική παρουσία επιβλητική δεν υπήρχε.
Σύνθημα παίζει πολύ αμυντικά παίζουν οι ομάδες. 17 μπαλές ακατεμούν τη σέντρα. Τι είναι αυτό. Όλοι κοιτάνε πρώτα να μην φάνε γκολ. Δεν έχει υπάρχει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Να φάω ρε τρία, να βάλω πέντε.
Αντώνη Αντωνιάδη, έχουν αλλάξει τα πάντα γύρω μας. Έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο.
Έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο. Και δεν είναι αυτό ίδιο μιας χώρας. Όλες οι χώρες το ίδιο παίζουν. Εκτός από την Ισπανία που παίζει άκρως επιθετικά, όλες οι άλλες ομάδες είναι πώς πότε να μην φάνε γκολ.
Και το επιχείρησε και η Γερμανία στο μάτς με τους Ισπανούς.
Η Γερμανία...
Και πήρε καλό βαθμό παρότι αποκλείστηκε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή.
Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερη από την Ισπανία. Αλλά δεν είχε διάρκεια, δεν μπορούσε να το ανατρέψει το σκορ. Και ήταν ατυχία μέσα στη Γερμανία που έπαιξε τώρα η Ισπανία με τη Γερμανία. Αυτή είναι η κλήρωση. Εγώ έλεγα αυτή θα πάνε στο τελικό. Και το δικά πέφτει στο τρίτο γύρο. Έφυγε μία από τις δύο. Και είχα κάνει μια δήλωση ότι κάποιος με ρώτησε ότι η ομάδα που θα κερδίσει θα είναι στο τελικό και ενδεχομένως θα το πάρει.
Και έτσι όπως διαμορφώθηκε το ταμπλό του Euro, σίγουρα ευνοήθηκε η Αγγλία γιατί δεν αντιμετώπισε έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο στη διαδρομή της μέχρι και τον τελικό. Αλλά τώρα έφτασε η ώρα.
Τώρα έφτασε η ώρα. Άμα είναι τόσο ικανή και μπορέσει να περάσει το σκόπο της Ισπανίας, θα το δούμε. Στις 10 ώρα θα το δούμε. Πάντως σαν ομάδα είναι δυο φορές καλύτερη η Ισπανία.
Το έχουμε δει αυτό.
Σημαίνει ότι θα το πάρει. Και το επαναλαμβάνω.
Το έχουμε δει στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν δύο ποδοσφαιριστές επιθετικούς που φαίνεται ότι θα γράψουν ιστορία. Ειδικά ο Γιαμάλ με εντυπωσιάζει. Το ίδιο και ο Williams. Έχουν όμως και πάρα πολύ καλούς χαφ. Γιατί κακά τα ψέματα, Αντώνη Αντωνιάδη. Και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η πολλή δουλειά, η σημαντική δουλειά γίνεται στο κέντρο του γηπέδου.
Η πολλή και ουσιαστική δουλειά γίνεται στο κέντρο. Και η Ισπανία έχει από τα καλύτερα κέντρα.
Η καλύτερη εθνική Ισπανία όλων των εποχών ήταν η Ισπανία του Τσάβη, του Ινιέστα και του Ραούλ.
Μάλλον. Και ήταν σε ένα παραμάζωμα και τελείωνε στο 20 λεπτό. Είχαν τελειώσει. Γεγονός. Η Ισπανία έχει παράδοση.
Για να βρούμε την καλύτερη Αγγλία όλων των εποχών.
Μόνο ο αρχηγός είναι παλιός. Στην Ισπανία, στην ομάδα της Ισπανίας, όλοι σχεδόν είναι καινούργοι.
Οι περισσότεροι είναι νέα πρόσωπα.
Είναι καινούργοι και τι καινούργοι. Σούπερ ταλαντούχοι. Αυτός που έβαλε από αυτό που λέει τον ταλαντούχο που έβαλε το φανταστικό γκολ στο τελευταίο μάτς με το αριστερό εξωφάτσο έξω από την περιοχή. 5 μέτρα έξω από την περιοχή. Και πήγε στο απέναντι γάμα, δοκάρι και μέσα. Ασύλληπτο γκολ.
Στα 17 του χρόνια.
Και άλλα δύο γκολ μπορούσε να βάλει ακόμη.
Στα 17 το Γιαμάλ τα κάνει αυτά. 17, σε αυτή την ηλικία ούτε ο Μέση ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκαναν τέτοια πράγματα.
Συμφωνώ. Μεγάλο ταλέντο. Μακάρι να είναι και καλός χαρακτήρας. Γιατί τέτοιοι παίκτες κοσμούν και προβάλλουν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Βέβαια για να κριθείς και να αποθεωθείς και να ανέβεις στην κορυφή.
Διάρκεια,
πρέπει
διάρκεια.
Να έχεις διάρκεια ακριβώς στην καριέρα σου.
Διάρκεια, το έχω μερεί το έργο, το έχω μερεί το έργο.
Η εκκίνησή του είναι εντυπωσιακή, θα δούμε τι θα κάνεις στο μέλλον.
Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το έχω μερεί το έργο. Εμφανίστηκαν κάποια ταλέντα, αλλά δεν μπόρεσαν να διατηρηθούν στην επικαιρότητα. Τους έφαγε η προβολή και η δημοσιότητα. Και χαθήκανε, στην πορεία χαθήκανε.
Παρακολουθώντας ποδόσφαιρο 55 χρόνια και λίγα, λέω, θέλω να μου εντοπίσεις την καλύτερη εθνική Αγγλία όλων των εποχών. Πρέπει να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω.
Εγώ θυμάμαι την εθνική Αγγλία με τον Άλαν Μπολ, τον Τζίβερς, τον Όσγκουντ, αυτή την ομάδα, τον Μπόμπι Τσάρτον. Εκεί είμαι εγώ, αυτή την Αγγλία θα μου.
Με Μπόμπι Μουρ, με Ρόιλ και τα λοιπά.
Μπόμπι Μουρ, με το συγχωρημένο Μπόμπι Μουρ που ήταν και φίλος μου. Έχω και φωτογραφία μαζί του. Στο μάτσο παίξαμε αντίπαλοι και έκανε και μια πολύ καλή δήλωση για μένα που με τιμάει.
Είχες την ευκαιρία κάποιους από αυτούς τους Άγγλους να τους νικήσεις και με τον Παναθηναϊκό στην πορεία,
ναι,
προς το Γουέμπλεϊ.
Την ομάδα, της Everton.
Με την μεγάλη ομάδα της Everton. Να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι ο Τζόκοβιτς έκανε το 6-5 στο τρίτο σετ που είναι συναρπαστικό στο Γουίμπλεντον. Ο Αλκαράθ είναι κοντά στο να ισοφαρίσει και να πάμε στο tie break. Όχι απλώς δεν παραδίδεται ο Τζόκοβιτς.
Δεν παραδίδεται.
Γιατί
δεν
προηγήθηκε 2-0 ο Αλκαράθ και 40-0 στο game που αν το έπαιρνε θα έπαιρνε την νίκη.
Θα τελείωνε 3-0 με χαρακτηριστικές.
Ακριβώς. Και ο Τζόκοβιτς όχι απλώς δεν παραδόθηκε, αλλά αντιστέκεται και προβληματίζει τον νέο.
Άμα πάρει το πρώτο game, μετά θα αλλάξουν τα πράγματα.
Ο νέος είναι ωραίος, αλλά και ο παλιός είναι αλλιώς. Αυτό ισχύει και στο τένις. Παντού ισχύει. Λοιπόν, τι θα θυμόμαστε, Αντώνη Αντωνιάδη, από αυτό το Euro μετά από λίγους μήνες, μετά από 1-2 χρόνια?
Μερικά ταλαντούχα πλάσματα, όπως αυτό που είπαμε τον Ισπανό, το Σάκα, μερικές εξάρσεις των ομάδων. Όλες οι ομάδες είχαν κάποια δεκάλεπτα, κάποια εικοσάλεπτα, αλλά πρέπει να το παραδεχτούμε, η πιο σταθερή ομάδα ποιοτικά ήταν η Ισπανία.
Γι' αυτό λέμε ότι είναι και το φαβορί για να πάρει την κούπα.
Γι' αυτό λέμε ότι είναι και το φαβορί και το πιο πιθανό είναι σύντομα να το πάρει. Εντάξει, συμβαίνουν οι εκπλήξεις, αλλά δεν συμβαίνουν πολύ τακτικά.
Δεν θέλω να επηρεάσω τη σκέψη σου, αλλά εγώ ξέρεις, λίγο συμπαθώ τους Άγγλους. Δεν είναι η πρώτη μου ποδοσφαιρική επιλογή, αλλά πιστεύω ότι κάτι τους χρωστάει η μοίρα.
Και εγώ τους συμπαθώ γιατί έχουν, επαναλαμβάνω, από το καλύτερο ποδόσφαιρο στον πλανήτη. Δηλαδή δεν μπορεί, ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρωταθλητή Αγγλίας. Αυτό δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα. Αυτά συμβαίνουν στο αγγλικό ποδόσφαιρο.
Το αγγλικό πρωτάθλημα βέβαια έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι πολυπολιτισμικό. Έτσι. Δηλαδή είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν είναι αγγλικό.
Είναι
οι κορυφαίοι του κόσμου εκεί παίζουν.
Παγκόσμιοι γίγαντες ποδοσφαιρικοί παίζουν στην Αγγλία γιατί έχει τρομερή ποιότητα το ποδόσφαιρο το αγγλικό. Και μετά τις αθλειότητες που συνέβαιναν τα γήπεδα μετά την Amy Thatcher που επεδίωσε στα γήπεδα τα αγγλικά η ομαλότητα χωρίς κάγκερα, άμα τολμείς μέσα στο γήπεδο στο αγγλικό θα σε ξεχάσει η μάνα σου. Αυτό που δεν συμβαίνει στην πατρίδα μας, είμαστε πολύ ελαστικοί, πολλοί δημοκράτες το παίζουμε στο ποδόσφαιρο. Π.χ. χθες στο γήπεδο της Λεωφόρου σε ένα φιλικό
αδιανόητα πράγματα
μεταξύ τους αλληλοπυροβολήθηκαν μεταξύ 50 άτομα ήταν. 500 άτομα είναι στο γήπεδο. Ένα φιλικό μάτς με μια κυπριακή ομάδα, ελληνική.
Μέσα στον αστικό κλειό, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή να συμβαίνουν όλα αυτά. Αυτό είναι όντως αδιανόητο.
Είναι δυνατόν. Πού πας ρε κύριε με όπλο στο γήπεδο? Ποιος είναι ο εχθρός σου, αφού παίζει ο Παναθηναϊκός? Δηλαδή ο φίλος του Παναθηναϊκού, κάποιος άλλος φίλος εχθρός σου είναι. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Είμαστε το δωμάτιο και πηγαίναμε και λέει, λέμε να μην πάμε να φάμε καμία ρέσπουδα. Να φύγουμε να πάμε στα σπίτια μας. Και λέω ότι συλλάβανε, μάλλον θα έχουν εξαφανιστεί. Και πήγαμε και είδαμε ένα γήπεδο νεκροταφείο.
75 συλλήψεις. Αυτό τα λέει όλα. Και αυτό προκύπτει επίσημα από το αστυνομικό δελτίο, Αντώνη. Θέλω να μείνεις για λίγο στη γραμμή σου, ναι, να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε αφού σας πω ότι ο Αλκαράθ στο tie break προηγείται με 3-1. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος του Μπαλαντέρ. Συνεχίζεται η προσπάθεια του Αλκαράθ και του Τζόκοβιτς στον τελικό του Γουίμπλεντον. Ο Ισπανός προηγείται με 3-2 στο τρίτο σετ στο tie break και 2-0 σετ μέχρι τώρα, 6-2-6-2. Εμείς έχουμε πάντα στην παρέα μας τον κορυφαίο center forward του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Αντώνη Αντωνιάδη. Μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, για τον απόψινο τελικό της Αγγλίας με την Ισπανία. Θέλω βεβαίως, Αντώνη, να μας πεις με βάση αυτά που είδες σε αυτό το Euro, αν πιστεύεις ότι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα έπρεπε να ήταν εκεί, αν θα μπορούσε να είναι παρούσα και να κάνει κάτι ξεχωριστό σε αυτή τη διοργάνωση.
Πρέπει να πω ότι η εθνική μας ομάδα είχε θέση σε αυτό το τουρνουά. Είχε θέση. Από πολλές ομάδες ήταν καλύτερη. Αλλά σε τελευταίο μάτς με τη Γεωργία Τα κάνανε λίγο θάλασσα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορέσαν να τα αποκριθούν σε ένα δύσκολο μάτσο. Έπρεπε να το πάρουν αυτό το μάτσο.
Έπρεπε να το πάρουν, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον όμιλο τον προκριματικό είχαμε να αντιμετωπίσουμε δύο ομάδες που είδες τι έκαναν στο Euro. Δεν εντυπωσίασαν, αλλά προχώρησαν αρκετά και η Γαλλία και η Ολλανδία.
Προχώρησε καλά η Γαλλία. Ήτανε... Εγώ τη Γαλλία την περίμενα να είναι δεύτερη τρίτη. Δεύτερη τρίτη.
Πρώτο φαβορή ήταν η Γαλλία με βάση τις αποδόσεις, τις στοιχηματικές.
Ο καλύτερος επιθετικός, ο Εμπαπέ, ένα γκόλ έβαλε. Χάνει εύκολα γκόλ αυτό το παιδί.
Ήταν κάκι στη Γαλλία γενικότερα. Βέβαια επηρέασε την Γαλλία η κακή παρουσία του Εμπαπέ και το αντίστροφο συνέβη.
Εγώ να το δεχτώ ότι η Γαλλία δεν ήταν καλή. Εγώ έχω απαιτήσει από ορισμένες ποδοσφαιρικές μονάδες που επιβιώνουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Π.χ. Εμπαπέ. Δεν φανταζόμουν ότι θα κάνει 3-4 σουτ με τον τρόπο που ξέρει που μπαίνει μέσα κάθετα στον αντίπαλο, την κόβει δεξιά και εγκυνίζει σουτάρι και πιάνει στον ύπνο του τερματοφύλακα. Θα που έκανα και εγώ μερικές φορές, όχι στην τεχνική του Εμπαπέ. Αυτός είναι ζωγράφος της μπάλας. Εγώ έμενα στο εκτελεστικό. Το εκτελεστικό είναι μεγάλη υπόθεση. Το εκτελεστικό σουτάρι 4 φορές και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι η μπάλα πάει πάνω από το οριζόντιο.
Μα γι' αυτό στεκόμαστε, Αντώνη. Δεν είναι τυχαίο ότι κουβεντιάζουμε λίγο παραπάνω το κομμάτι center for. Γιατί σε αυτό το Euro φάνηκε ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα τελικά.
Έλλειμμα τεράστιο.
Δεν υπάρχουν center for πλέον. Τεράστιο. Δηλαδή ο Χάλαντ, ο οποίος είναι Νορβηγός και δεν είναι σε αυτό το Euro, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ο Λεβαντόφσκι έκανε όντως μια τεράστια καριέρα. Οι επόμενοι ποιοι θα είναι?
Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ειδικά όταν ο center for κάνει 3 σουτ να βάλει γκολ. Της εμβέλειας και του εκτοπίσματος του Εμπαπέ και πάει μπάλα πάνω, ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, δεν σου συγχωρώ ρε κύριε. Εγώ ένα σέντερφορ μιας μικρής χώρας που έπαιξε μερικές εβδομάδες μπάλα, έβαλα και μερικά γκολ, κάμε 2017. Δεν έχουμε ένα σέντερφορ της κλάσης
2018 ήταν τα γκολ.
Του εκτοπίσματος του Εμπαπέ να σουτάρει με άνεση μέσα στην περιοχή και να πάει μπάλα πάνω, ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Άμα πάει πάνω δίπλα από το κάθε δοκάρι, θα σου συγχωρήσει. Δεν υπολόγιζε καλά, το πόδι του δεν κόλλησε στην μπάλα κτλ. Πάνω από το οριζόντιο δεν σε συγχωρώ, κύριε.
Ήταν κατώτερο στο αναμενωμένο Εμπαπέ, αλλά έχει τη δικαιολογία του. Τραυματίστηκε στη μύτη στο ξεκίνημα του τουρνουά. Πήρε και τη μεταγραφή στη Ρεάλ και είναι λογικό να κρατάει και δυνάμεις γιατί τον περιμένει μια λαμπρή καριέρα στη Μαδρίτη. Δεν ήταν όμως η Γάλλη μεγάλη απογοήτευση του τουρνουά. Εγώ πιστεύω ότι η Ιταλία, μακράν του δεύτερου, ήταν η χειρότερη όλων.
Η Ιταλία απογοήτευση. Η Ιταλία να φεύγει από τον πρώτο γύρο. Η Ιταλία που έχει κερδίσει το προηγούμενο τρόπαιο. Πού πάμε? Ιταλία δεν έχει. Λίγο ποδόσφαιρο έχει η Ιταλία. Πού είναι οι παιχταράδες? Πού είναι? Μη συζητάς. Απαγοήτευση.
Λοιπόν, και για να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας, για να συνεχίσουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, αλλά να φύγουμε από το Euro, τα ξημερώματα έχουμε τελικό και στο Copa America. Και εκεί υπάρχει φαβορί, γιατί παίζουν η Αργεντινή με την Κολομβία. Η Βραζιλία δεν προχώρησε στο τουρνουά. Η Ουρουγουάη που θα ήταν σκληρός αντίπαλος για την Αργεντινή αποκλείστηκε από την Κολομβία. Δεν είναι όμως η Βραζιλία η παλιά.
Δεν είναι, αλλά έχει το όνομα η Βραζιλία.
Όνομα το έχει, Αντώνη, τη χάρη δεν έχει πλέον.
Δεν την έχει, δεν την έχει. Όπως και η Ιταλία, όπως και η Ιταλία, όπως και η Αγγλία. Η Αγγλία έφτασε τελικό με, δεν έπεισε δε. Δεν έπεισε δε.
Ο Κριστιάνο δεν τα κατάφερε σε αυτή την προχωρημένη ηλικία να οδηγήσει την Πορτογαλία σε μια μεγάλη επιτυχία. Ο Μέση θα τα καταφέρει με την Αργεντινή, τι λες?
Το πιστεύω το Μέση. Το πιστεύω γιατί είναι πεισματάρης. Έχει κάτι από το κοντό το δικό μας. Θέλει μέχρι τελευταία να διακριθεί και να πάρει το στέμμα. Το πιο πιθανό είναι να το πάρει, αλλά η Κολομβία την είδαμε την Ουρουγουάη. Θα αποκαδεμένη πάρα πολύ.
Έπαιξε και με 10 παίκτες ένα ημίχρονο και παρόλα αυτά άντεξε.
Παρόλα αυτά με 10 παίκτες και άντεξε και προκρίθηκε.
Και βλέποντας το Copa America, βλέπω τον Χάμερς Ροντρίγκες και αυτά που κάνει με την Κολομβία και αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν αυτός ο ποδοσφαιριστής από κάποιους να ακυρώθηκε στην Ελλάδα στο διάστημα που ήταν στον Ολυμπιακό.
Έλατε.
Γιατί στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Δεν είναι μόνο ο Χάμες.
Ναι. Όχι, δεν είναι
πολλά τα παραδείγματα.
Ο Ροντρίγκες, έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα.
Λοιπόν,
στην Ελλάδα δεν υπήρχε πουθενά και πήγα στο εξωτερικό και διέπρεψα.
Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε να σχολιάσουμε.
Αλλά δεν υπάρχει ευχαριστία. Η ικανοποίησή μας είναι να μιλάμε για την μπάλα, να λέμε δύο-τρία πράγματα έτσι ζουμερά για να τα καταλαβαίνει και ο πολύς ο κόσμος.
Και η αλήθεια είναι ότι δεν μας αρκεί μια εκπομπή μιας ώρας για να το κάνουμε αυτό, ειδικά όταν πρόκειται για τελικό. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε ακατάπαυστα για 4-5 ώρες μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας.
Μέχρι που να αρχίσει μπορεί να λέμε σχετικά με το ποδόσφαιρο γενικά παντού στον κόσμο και ιδιαίτερα για την πατρίδα μας.
Λοιπόν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα. Φαβορή η Ισπανία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει πάρει από τώρα την κούπα.
Ακριβώς.
Γιατί οι Άγγλοι και θέλουν.
Αλλά η Αγγλία είναι πάντα Αγγλία.
Ναι, έχω μπροστά με ένα δημοσίευμα του 1996, τότε που είχαν παίξει δύο εθνικές ομάδες σε ένα μεγάλο μάτς στο Γουέμπλεϊ, προημιτελικό του Euro 96. Οι τίτλοι είναι ίδιοι. Η Αγγλία λέει είναι υποχρεωμένη να πετύχει, η Ισπανία είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε. Και ας έχουν περάσει 28 χρόνια.
Ακριβώς. Η ίδια εικόνα. Ακριβώς.
Ακριβώς η ίδια εικόνα, όπως το λες. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε.
Να σε καλά, να σε καλά και σε καλή συνέχεια. Καλή εκπομπή.
Καλησπέρα μου στο φίλο τον Γιάννη από το Λουτράκι, στον Κώστα από τα Πετράλωνα, στο φίλο τον Αντώνη το Χρονάκι που μας ακούει επιστρέφοντας από τον μπανάκι του. Μπράβο Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το υπέροχο μήνυμά σου, ένα από τα πολλά μήνυματα τα ωραία που μου στέλνεις. Την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Μίτσο από τα Τρίκαλα που θέλει ενημέρωση για την Κάλμαρ, κάτι θα κάνω και γι' αυτό, σε λίγο θα δω και το κουπόνι. Πιθανές ενδεκάδες, Ισπανία, Σιμών, Καρβαχάλ, Λενορμάν, Λαπόρτο, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμο, Βίλιαμς και Μωράτα. Για την Αγγλία αναμένεται να παίξουν οι Πίκφορτ, Γόκερ, Στόουνς, Γκουέι, Σακά, Μέινου, Ράι, Σο, Φόντεν, Μπέλιχαμ και Κέιν. Την καλησπέρα μας στον Γρηγόρη Μητρόπουλο που είναι στην παρέα μας. Την καλησπέρα μας και στον καλό μας φίλο τον Δημήτρη το Καλαμάτι που κάνει ιστορικές αναδρομές από την μεγάλη ιστορία του Ηρακλή. Την καλησπέρα μου και στον Βασίλη τον Κουκουτσίλη. Που θυμάται τον Ντελμπόσκε με το περίφημο λέει σύστημα 4-6-0. Το είχε κάνει αυτό, ε. Αυτό είναι ιταλικό σύστημα βέβαια. Με ενισχυμένη άμυνα και μεσαία γραμμή και χωρίς επιθετικό. Την καλησπέρα μου και στον Χαράλαμπο τον Τελειόπουλο που μας ενημερώνει ότι καίγεται η Κοζάνη, λέει, 38 βαθμούς θερμοκρασία. Σε όλη την Ελλάδα δυστυχώς έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Τι να κάνουμε, καλοκαίρι είναι, θα αντέξουμε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον Αλκαράθ που τα κατάφερε απέναντι στον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Γουίμπλεντον. Ο νέος κατάφερε να νικήσει τον παλιό. Γιατί ο νέος είναι αποφασισμένος να γράψει τη δική του μεγάλη ιστορία στο παγκόσμιο τένις. 3-0 σετ, ολοκληρώθηκε ο αγώνας, ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ στο tie break. Επικράτησε ο Αλκαράθ 6-2, 6-2, 7-6. Οι πιστοί ακροατές της Era Sport θα θυμούνται ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το ξεκινήσαμε με Θαλή Θεοδωρίδη, με τον νταμπλούχο προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ των γυναικών, και θα το κλείσουμε με Θαλή Θεοδωρίδη, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε. Και υπάρχει ένας επιπλέον λόγος που θα ξαναβάλουμε στην παρέα μας τον Θαλή Θεοδωρίδη για να τον επιβεβαιώσουμε, για να τον επιβραβεύσουμε για τις προβλέψεις του. Γιατί Θαλή, η αλήθεια είναι πως σε ποσοστό 95% ήσουν εύστοχος.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ.
Ούτε ο Στεφ Κάρι τέτοια ποσοστά.
Όχι, όχι, εντάξει. Απλώς είχαμε πει ότι βάσει αυτό που είδαμε στα πρώτα παιχνίδια και βάσει και τη δυναμικότητα των ομάδων, είχαμε υπολογίσει κάποιες ομάδες, πέσαμε μέσα. Εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε πέσει και έξω.
Ναι, αλλά εγώ υπενθυμίζω γιατί θυμάμαι την κουβέντα μας. Είχες πει ότι η εθνική Ιταλίας, ακόμη και αν περάσει την Κροατία, δεν θα έχει συνέχεια στο τουρνουά, γιατί δεν είναι εθνική Ιταλίας.
Δεν έπεισε, ναι.
Είχες προβλέψει για τους Γάλλους ότι αν ο Εμπαπέ δεν βελτιωθεί κατά τη διάρκεια του τουρνουά, δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Είχες πει ότι αν υπάρχει ένας αντίπαλος για την Ισπανία, έτσι όπως εμφανίζεται, είναι η Γερμανία, και αυτό το είδαμε στον προημιτελικό, που απειλήθηκαν εκεί οι Ισπανοί.
Όντως.
Και θυμάμαι ότι είχες πει και για τους Άγγλους. Και δικαιώθηκες, και δικαιώθηκα κι εγώ, γιατί το ίδιο έλεγα.
Ναι, γιατί θέλαμε να πάει η Αγγλία στον τελικό και θέλαμε να το πάρει κιόλας. Γι' αυτόν τον λόγο μάλλον.
Η διαδρομή των Άγγλων μέχρι και τον τελικό δεν ήταν συναρπαστική. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά ήταν όμως κάτι το οποίο με βάση το πώς διαμορφώθηκε το ταμπλό με τους αντιπάλους που προέκυπταν για την Αγγλία, δεν ήταν κάτι απίθανο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζητούμενο. Στον απόψινό τελικό. Mm-hmm. Ακούμε με ενδιαφέρον την άποψή σου.
Κοιτάξτε τώρα. Όντως είναι δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου, έτσι κι αλλιώς, διαφορετική σχολή ποδοσφαίρου η Ισπανική, διαφορετική η Αγγλική, αλλά θεωρώ ότι και οι προπονητές εκφράζουν αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν και οι δύο οι ομάδες προπονητές από τη χώρα τους, Ισπανό, Ισπανοί, Άγγλο, οι Άγγλοι, ο Southgate, παλιός ποδοσφαιριστής και της Εθνικής Αγγλίας, αλλά και πολλά χρόνια τώρα, 8 αν δεν κάνω λάθος νομίζω, στην Αγγλία, παρότι δέχτηκε
μεγάλη κριτική. Έχει κακές αναμνήσεις βέβαια ο Southgate από τον Euro, έτσι.
Ναι, όντως έτσι είναι.
Είχε χάσει το πέναλτι τότε με τη Γερμανία το 1996, του απόκουσε την εκτέλεσή του ο Κέπκε. Μήπως έφτασε η ώρα.
Παρ' όλα αυτά, ναι, φαίνεται ότι έχει πιστεί και ο ίδιος, έχει πείσει τους παίκτες του. Έχει δημιουργήσει έναν τρόπο παιχνιδιού ο οποίος μπορεί να μην είναι έλκη, μπορεί να μην είναι πολύ αρεστός με την έννοια παίζω πολύ θεαματικά, κάνω πολλές επιθέσεις, δημιουργώ. Παρ' όλα αυτά όμως παίρνει αποτελέσματα, είναι κοινικός και στην ουσία αυτό μετράει τα αποτελέσματα. Από την άλλη μεριά ο Ντελαφουέντε στην Ισπανία είναι και αυτός κοντά στα 10 χρόνια νομίζω στις εθνικές ομάδες, σε όλες τις μικρές, κατέκτησε τα πάντα με Under 19, Under 21 και τώρα και στο National League με την Εθνική Ισπανίας. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί όλοι έχουν περάσει τα χέρια του, έχουν γαλουχηθεί σε αυτόν. Το παιχνίδι το οποίο παίζουν το έχουν δουλέψει, το έχουν προπονήσει πάρα πολύ και φαίνεται από τον τρόπο τον οποίο παρουσιάζονται σε όλα τα παιχνίδια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον τελικώς. Εμείς θέλουμε να το πάρει η Αγγλία βέβαια, έτσι, γιατί μεγαλώσαμε δεκαετία του 80 να βλέπουμε παιχνίδια αγγλικά τότε που δεν υπήρχε και η τηλεόραση να δείχνει πολλούς αγώνες. Δεν το έχει πάρει ποτέ. Από το 66 αγέννητοι ήμασταν. Θεωρώ ότι είναι η ώρα να το κατακτήσει.
Κάτι της χρωστάει η μοίρα της Αγγλίας.
Έτσι πιστεύω και εγώ.
Αλλά κρίνοντας με πραγματικά ποδοσφαιρικά δεδομένα, το συμπέρασμα προκύπτει είναι αυτό που είπες πριν από λίγο, ότι οι Ισπανοί και σαν εικόνα και σαν ομάδα είναι σε άλλο επίπεδο από τους Άγγλους. Σε έναν τελικό όμως τα πάντα γίνονται.
Ναι, είναι ένα παιχνίδι όντως. Θα εξαρτηθεί κατά πολύ κατά τη μεγάλη, τα ζευγάρια αυτά στις άκρες στο πώς θα παρουσιαστούν και εννοώ για Μάλα απέναντι στον Τρίπιερ, λογικά θα παίξει από τα αριστερά και τον Williams απέναντι στο Σακά και στον Walker κατά δεύτερο λόγο. Έχει δύο μπακ η Ισπανία, ο Καρβαχάλ και ο Κουκουρέγια, οι οποίοι παρότι δεν είναι επιθετικογενή μπακ, παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα σε αυτό το Euro, με πολλά ανεβάσματα, δίνουν πολλές βοήθειες στους μπροστά, στους Williams και Γιαμάλ. Θεωρώ ότι στην αμυντική συμπεριφορά, η οποία αμυντική συμπεριφορά των Άγγλων είναι εξαιρετική, έχουν δεχτεί 4 γκολ, όπως 3 έχει δεχτεί και η Ισπανία, δηλαδή από τις καλύτερες αμυντικές ομάδες. Θεωρώ ότι εκεί θα κρυφθεί και το κατά πόσο θα γίνει το παιχνίδι σε μία ή στην άλλη ομάδα.
Ο Κουκουρέγια που ξέρει καλά και τους Άγγλους γιατί παίζει στην Αγγλία.
Έτσι ακριβώς.
Μυστικά δεν υπάρχουν μεταξύ των δύο ομάδων. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι οι Άγγλοι έχουν έναν ποδοσφαιριστή από τον οποίο περιμένουν πάρα πολλά και αυτός δεν είναι ο Χάρι Κέιν. Είναι ο Μπέλιγχαμ. Είναι το νέο αστέρι των Άγγλων. Ο Κέιν πρέπει να εμφανιστεί κάποια στιγμή. Όχι μόνο ο Κέιν όμως. Γενικά οι center forward σε αυτό το Euro είχαν μια προβληματική παρουσία. Έπαιξε ρόλο σίγουρα και το γεγονός ότι οι περισσότερες ομάδες δεν έπαιξαν full επιθετικό ποδόσφαιρο για να πάει μπάλα πολλές φορές στον center forward τους. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν από τη μία πλευρά τη νέα εκδοχή της Αγγλίας με τον Σάκα και τον Μπέλιγχαμ και τη νέα εκδοχή της Ισπανίας με τον Γιαμάλ και τον Νίκο Ουίλιαμς. Αυτό μας πείθει ότι ό,τι και αν γίνει απόψε και οι δύο μέλλον θα έχουν.
Ναι, έτσι λοιπόν. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι είναι βαρόμετρα. Ο Ντάνι Όλμο από παίκτης 15 και 20 λεπτών στα πρώτα παιχνίδια έγινε βασικό εργαλείο και διεκδικεί τη θέση.
Εντυπωσιακό.
Αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τον Γκέιν είναι πρώτη σκόρερ στο Euro αυτή τη στιγμή με 3 γκολ νομίζω.
Και από τον Γκέιν το περίμενες. Από τον Όλμο όμως.
Από τον Όλμο όχι. Παρότι εγώ το θεωρούσα απόρρισα που δεν ξεκίνησε τα παιχνίδια. Βέβαια έπαιζε ο Πέδρο ο οποίος τραυματίστηκε και έμεινε έξω. Αλλά είναι εξαιρετική η παρουσία του και σε γκολ και σε ασίστ. Έχουν οι Άγγλοι έχουν στάρι ψηλού επίπεδου. Γιατί άμα δούμε Walker, Bellingham, Kane, Foden, Saka, Stones, παίζουν όλοι στη City, παίζουν στην Arsenal, σε ομάδες στην Bayern Μονάχου, σε ομάδες πάρα πολύ δυνατές, με πολύ υψηλό επίπεδο και με πολύ μεγάλες παραστάσεις. Η ισπανική ομάδα.
Οι Άγγλοι Ιταλοί έχουν πολλούς καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες.
Ναι.
Δεν έχουν όμως αυτό που λέμε δημιουργήσει την πολύ δυνατή αξιόπιστη ομάδα.
Ναι. Ναι, ναι. Ίσως είναι και ανέκαθεν βέβαια οι Άγγλοι ήταν αυτού του στυλ παιχνιδιού. Ίσως τώρα με το Southgate να αποφάσει ότι θα πρέπει να πάρει τα παιχνίδια πας στη θυσία και να αφήσει στην άκρη το θέαμα. Ίσως αυτό δεν αρέσει στους Άγγλους φιλάθλους και φαντάζομαι σε όλο τον κόσμο που θέλει να βλέπει θεματικό ποδόσφαιρο. Απ' την άλλη, οι Ισπανοί παίζουν ένα πιο ρίσκο ποδόσφαιρο με επιθέσεις, με ανεβάσματα πάρα πολύ, πολύ ψηλά, πιέζουν τον αντίπαλο. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τη Γερμανία, στο οποίο κάποια στιγμή πιέστηκαν πάρα πολύ στο τέλος και κινδύνεψαν κιόλας να αποκλειστούν, στα περισσότερα παιχνίδια είχαν κατοχή υπέρ τους, είχαν πάρα πολλές τελικές. Είχαν ισορροπημένη ανάπτυξη και από τις δύο πλευρές των άκρων, αλλά και από τον άξονα. Οι Άγγλοι πάλι.
Άρα, ό,τι ξέρεις, δεν θέλω να πάω κόντρα στην πλειοψηφία που αυτή τη στιγμή αποθεώνουν τον Γιαμάλ και θεωρούν ότι είναι το νούμερο ένα σε αυτό το ευρωπαϊκό. Καταθέτω την άποψή μου. Εγώ θεωρώ ότι ο κορυφαίος Ισπανός σε αυτό το ευρωπαϊκό δεν είναι ούτε ο Γιαμάλ, ούτε ο Ουίλιαμς, ούτε ο Όλμο. Είναι ο Ρόντρι, που
ναι,
έχει κάνει
όντως
εκπληκτικό τουρνουά.
Συμφωνώ. Μα είναι, δηλαδή, η παρουσία του στη ΣΥΤ τα τελευταία χρόνια και η εξέλιξή του τα χέρια του Γκουαρδιόλα, γιατί εγώ τον παρακολούθησα και από πριν, είναι εκπληκτική. Πάρα πολύ όρημο το παιχνίδι, πολύ μεστό το παιχνίδι του, με λίγα λάθη, με εξαιρετική παρουσία, σοβαρότητα, έχει την απαραίτητη εμπειρία. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα παίξει ρόλο είναι οι στατικές φάσεις, το οποίο η Άγγλοι είναι πάρα πολύ δυνατή. Εν αντιθέσει με τους Ισπανούς, οι οποίοι δεν είναι από τα δυνατά του σημεία αυτά. Νομίζω ότι θα δώσουν μεγάλη βαρύτητα οι Άγγλοι σε αυτό το κομμάτι της στατικές φάσεις, ειδικά στις επιθετικές.
Επειδή πολλές φορές τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι σημαντικά μάτς κρίνονται στα πέναλτι, εμένα η ευχή μου είναι να μην φτάσουμε μέχρι εκεί σήμερα. Εγώ αυτό που θέλω είναι να νικήσω καλύτερος καταρχάς, ας συμπαθούμε την Αγγλία, αυτό δεν σημαίνει κάτι.
Ναι.
Να δούμε αρκετά καλό ποδόσφαιρο, να δούμε ένα συναρπαστικό μάτς. Μην πάμε πάλι στο 0-0 μία φάση ανά 15-20 λεπτά και μετά να κρίνονται όλα στα πέναλτι, γιατί πολλές φορές η ιστορία γράφεται με τέτοιο τρόπο στα πέναλτι που αδικεί μεγάλες ομάδες. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αν προκύψει, ναι, αλλά έχει γίνει πολλές φορές.
Κοιτάξτε, τα πέναλτι δεν είναι μια διαδικασία τύχης που λένε πολλοί. Είναι πολύ καλή προετοιμασία, είναι άνθρωποι, ποδοσφαιριστές με πολύ ψηλά ψυχικά αποθέματα αντοχής, ικανότητα, ψυχραιμία. Από την άλλη, τερματοφύλακες, το καλύτερο, αυτός ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αυτός ο οποίος έχει την ικανότητα να διαβάσει. Η προετοιμασία από το staff, το προπονητικό, σε μεγάλο ποσοστό που εκτελεί ο συγκεκριμένος παίκτης, τα πέναλτι. Όλη αυτή είναι μια προετοιμασία η οποία δεν είναι φτάσαμε στα πέναλτι, α χτυπήσω από ένα πέναλτι και ό,τι μαζί.
Βέβαια.
Υπάρχει μια διαδικασία
προπονητική. Υψηλών απαιτήσεων διαδικασία είναι, αλλά ναι, δεν θέλω να πάμε εκεί σήμερα. Ναι. Θέλω να κριθεί ο νικητής, αν όχι στον 90 λεπτό, στην παράταση, να έχουμε γκολ, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση νωρίτερα.
Εμείς θέλουμε να δούμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο, να δούμε γκολ, να δούμε φάσεις, να δούμε τελικές προσπάθειες, μονομαχίες, να μην υπάρχουν τραυματισμοί και ας κερδίσει ο καλύτερος, όπως είπαμε.
Έχουν μεγαλύτερη πίεση οι Ισπανοί που γνωρίζουν ότι είναι το φαβορί. Γιατί οι Άγγλοι και το ότι παίζουν τελικό με βάση την εικόνα που εμφάνισαν σε αυτό το Euro, επιτυχία είναι.
Νομίζω ότι οι Άγγλοι έχουν μεγαλύτερη πίεση.
Γιατί περιμένουν home, τόσα χρόνια.
Γιατί περιμένουν τόσα χρόνια και αυτό το ειδικά μου χώμα έχει γίνει πλέον κουβέντα σε οταχύλιο όλων των Άγγλων.
Τι είναι να γίνει και ανέκδοτο, βέβαια.
Ναι, αν δεν το καταφέρουν, ναι, θα είναι ανέκδοτο όντως. Οι Ισπανοί, απ' την άλλη, έχουν και αυτή την παιδική αφέλεια που έχουν οι νεαροί, αυτοί οι παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται. Υπάρχουν βέβαια και οι παίκτες έμπειροι. Ο Μωράτα, ο Ρόδρι, ο Καρβαχάλ. Θεωρώ ότι...
Και ο Νάτσο που μπορεί να έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά είναι μια αξιόπιστη μονάδα στα μετώπιστα.
Μα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί οι παίκτες παίζουν στη Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίοι έχουν κατακτήσει τα πάντα. Ένα στατιστικό που διάβαζα τις προηγούμενες μέρες είναι ότι οι Ισπανοί από το 2001 έως σήμερα, γενικά και οι εθνικοί αλλά και οι ισπανικές ομάδες έχουν κατακτήσει τα 27 από τα 28 τρόπαια τα οποία παίξαν στους τελικούς. Είναι εκπληκτικό το νούμερο αυτό. 27 από τα 28. Χάσαν μόνο στο National League, αυτό το National League από τη Γαλλία, νομίζω 2-1. Όλα τα άλλα τα έχουν πάρει από Ρεάλ, Μπαρσελόνα.
Η Ισπανία αυτό που κάνει τα τελευταία 15-20 χρόνια στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ είναι αδιανόητο. Είναι άνευ συναγωνισμού.
Βέβαια, έχουν να πάρουν ευρωπαϊκό η εθνική του από το 12, έτσι. 12 χρόνια περάσανε. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά.
Για να ήταν χώρα, στην περίοδο που η ισπανική εθνική ομάδα ανανεώθηκε, ναι, πέρασε ένα μεταβατικό στάδιο και επανήλθε. Και βλέπεις
είναι πολλά
πόσο...
τα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια όμως. 12 χρόνια είναι πάρα πολλά. Θα μου πεις, υπάρχουν τόσα χρόνια για τους Άγγλους από το 66.
Ξέρεις όμως, θα λέει ότι αν καταφέρουν οι Ισπανοί να πάρουν το τρόπαιο, θα έχουν πλέον το ρεκόρ κατακτήσεων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Ναι, όντως, θα είναι το τέταρτο. Τους Γερμανούς, ναι, ξεπερνάνε τους Γερμανούς, ναι, που έχουν από τρία.
Και το λέω αυτό γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι η Γερμανία είναι η ποδοσφαιρική μηχανή που δεν χάνει, που έχει τα περισσότερα τρόπαια. Μπορεί η Ισπανία απόψε να είναι μόνη στην κορυφή.
Στο τελευταίο γύρο αυτό το 24, είχαμε συνηθίσει να λέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί. Αποδεικνύεται αυτή τη στιγμή ότι στο τέλος κερδίζουν οι Άγγλοι. Αν και το καταφέρουν και σήμερα, σκίσει για αυτούς.
Και το έκανε ο Μπέλιγχαμ με εντυπωσιακό τρόπο εκεί στο 95, γιατί και ο Σάκα το έκανε, αλλά δεν ήταν στην τελευταία φάση του αγώνα. Αυτό που έκανε ο Μπέλιγχαμ πράγματι δεν ήταν ένα απλό γκολ, ήταν φιλή ζωή που άλλαξε την πορεία των Άγγλων σε αυτό το τουρνουά.
Ναι,
τελειώνει το Euro, θα δούμε. Θα τα καταφέρουν οι Ισπανοί, θα τα καταφέρουν οι Άγγλοι. Αυτό θα το ξέρουμε περίπου στις 12, μπορεί και 12.30, αν χρειαστεί να παίξουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Τι θα θυμόμαστε όμως από αυτό το Euro μετά από 1-2 χρόνια?
Τι θα θυμόμαστε? Θα θυμόμαστε σίγουρα αυτά τα νέα ονόματα σε ηλικία, τα νέα παιδιά τα οποία έχουν κάνει την εμφάνισή τους και δείχνουν ότι το μέλλον τους ανήκει εφόσον συνεχίζουν να δουλεύουν σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Πήραν πολλές μικρές σε όνομα εθνικές ομάδες να μπορούν να τα απεξέλχονται και να όντως να δυσκολεύουν τα μεγάλα ονόματα. Ήταν ομάδες, Ελβετία, Αυστρία, Σερβία ακόμα, Σλοβακία, όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες κοντράνε στα ίσα όλες τις ιστορικά μεγάλες ομάδες. Δεν είχε με πολύ θέαμα. Αν εξαιρέσουμε τις πρώτες αγωνιστικές, τα πρώτα παιχνίδια.
Το ματιάσαμε, η αλήθεια είναι αυτή.
Πολύ μεγάλη
σκοπιμότητα. Γιατί βλέπαμε τις πρώτες 2-3 αγωνιστικές μέρες να μπαίνουν συνεχώς γκολ, να βλέπουμε εμάς με πολλές φάσεις.
Ναι.
Και μετά από τα νοκάουτ και μετά δεν είδαμε σχεδόν τίποτα.
Νομίζω ότι είναι και περίοδος τέτοια. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το ξαναδούν λίγο αυτό η UEFA, η FIFA. Νομίζω ότι είναι καλύτερη περίοδος το χειμώνα. ειδικά εκεί στη, όπως έγινε και το Μουντιάλ.
Το Κατάρ μας έδειξε το δρόμο, έχεις απόλυτο δίκιο.
Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι καλύτερη περίοδος και για τις ομάδες και για τους παίκτες.
Δεν έχουν καταπονηθεί οι ποδοσφαιριστές, δεν τους ακολουθούν τα 80 μάτς της σεζόν.
Και θα δούμε και δύσκολες καταστάσεις στις ομάδες στις οποίες αγωνίζονται αυτοί οι παίκτες, που θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους μετά από λίγες μέρες με τους συλλόγους τους.
Ξέρεις όμως ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το Champions League, που είναι πλέον το Mundial των συλλόγων και μιλάμε για τεράστια οικονομικά ωφέλη για τις ομάδες, δεν είναι και εύκολο να καθιερωθεί η μεγάλη διοργάνωση των εθνικών ομάδων είτε Mundial είτε Euro και να γίνεται φθινόπωρο. Αυτό ναι. Η FIFA και η UEFA μπορεί να το έχουν στο μυαλό τους, αλλά δεν εφαρμόζεται εύκολα.
Βέβαια γίνεται κάθε 4 χρόνια, κάθε 2 ας πούμε, Mundial ή Euro. Δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλη η συχνότητα των αγώνων αυτών των διεθνών οργανώσεων.
Βλέπεις πάντως ξεκάθαρα ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν κουράγιο να παίξουν ούτε ένα 20 λεπτό σε έντονο ρυθμό.
Μα είναι λογικό, είναι λογικό. Έχουν ξεπεράσει τους 50, 60, 70 αγώνες πολλοί παίκτες σε πολύ υψηλό ρυθμό, υψηλή ένταση.
Εμείς οι δύο βέβαια αντέχουμε. Θα μπορούσαμε να κρατήσουμε σε υψηλό ρυθμό την κουβέντα για τουλάχιστον μία ώρα ακόμη, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Τελείωσε η εκπομπή. Λοιπόν, με την Αγγλία είπαμε ότι είμαστε. Θέλουμε να τα καταφέρουν για πρώτη φορά επιτέλους, να πάρουν το ευρωπαϊκό. Αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ρεαλιστικά ότι οι Άγγλοι δεν είναι το φαβόρι του τελικού.
Δεν είναι το φαβορί, αλλά δεν είναι το μεγάλο φαβορί οι Ισπανοί. Δεν είναι, δηλαδή, το ποσοστό για τους Ισπανούς δεν είναι τρομακτικό υπέρ τους. Είναι ελάχιστα λίγο μεγαλύτερο από ότι τον Άγγλο.
Θαλής Θοδωρίδης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, Θαλή μου.
Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Εμείς ξεκινάμε, δηλαδή, προετοιμασία. Δεν είναι τελείως το καλοκαίρι για μας.
Η ευχή μου είναι να παίξει ο ΠΑΟΚ, που είναι μακράν η καλύτερη ομάδα του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, δυναμικά και στο Champions League. Γιατί
αυτό,
όχι.
Αυτό είναι το μεγάλο μας το όνειρο, ο στόχος μας. Γι' αυτό ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα, την προετοιμασία μας, να είμαστε έτοιμοι το Σεπτέμβριο.
Μακάρι, μακάρι να τα καταφέρετε. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ
και
πολύ.
Και κλείνουμε με το πρωτότυπο που συνηθίζουμε να λέμε για τον βραδινό τελικό και για όλα τα μεγάλα μάτς που ακολουθούν. Ας νικήσει ο καλύτερος. Ευχαριστούμε τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και την Ειρήνη Παπαζήσου που ήταν μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.
Era Sport 101,8.